Og nu går vi ned ad sådan en lille sti her mellem to marker. Jeg ved ikke, om der normalt går dyr på her. Der er i hvert fald noget el herinde.
Ja, det er rigtigt. Oh, så går man noget herovre, mener jeg. Det er lidt. Så, ja. Jeg har ikke set noget over på den anden side egentlig, men det kan da godt være, der er.
Og lidt, en gang imellem. Lidt glat i dag. Ja. Er det her, vi starter?
Du lytter til Jagten på den guddommelige lyd, en podcast, der er produceret af Bylyd. I de næste 6 afsnit træder vi ind i en række kirkerum sammen med forskere, arkitekter, musikere og organister med det helt grundlæggende spørgsmål, hvorfor lyder kirkerummet så guddommeligt? Mit navn er Maiken Vibe Bauer.
Og mit navn er Kasper Michael Jasik. I de næste 6 afsnit af Jagten på den guddommelige lyd, træder vi derfor ind i forskellige danske kirkerum, sammen med mennesker, der kender dem indgående. Både de helt gamle landsbykirker og de moderne kirkerum. Og sammen med dem lytter vi til kirkerummene, for at høre, hvad lige præcis det rum kan fortælle os.
Og hvor langt er der op til kirken herfra? Jeg ved ikke, jeg er så dårlig til længder.
200 meter. 100 meter.
Ja, 100 meter. Og kirken er ligesom på sådan en lille forhøjning.
Ja.
Så krydser en lille sådan vandløb.
Ja.
Som skal sådan noget dræn eller et eller andet.
Ja. Kirkerne ligger typisk på de høje punkter i landskabet, hvor de har kunne ligge som sådan nogle pejlemærker, man har kunne orientere sig imod. Ude ved kysten har de jo fungeret som sådan fyrtårne nærmest, altså som pejlemærker, man har kunne sejle imod. Men også inde i landskabet har de jo været de her markante bygninger, der den har stukket op.
Det her er Majbjerg Dalsgaards stemme, du hører. Hun er restaureringsarkitekt og har skrevet en afhandling om de danske middelalderlige landsbykirker. Om deres arkitektur og hvordan vi forstår dem, og hvad deres fremtidspotentiale er. Kasper og mig står ved Kastet Kirke fra 1180, der ligger lidt uden for Aarhus. Kirken er et godt eksempel på en landsbykirke, som vi nok kender dem bedst. Med et kirketårn, våbenhus, et skib og et kor. Hver kirke har jo sine egne regler, men landsbykirker som Kastet Kirke har ofte de her 4 dele, som du møder. Tårnet, våbenhuset, skibet, hvor menigheden står eller sidder, og så koret, hvor alteret er placeret.
Majbjerg Dalsgaard og jeg tager lige et par skridt væk fra kirken, ned ad den gamle kirkesti. Og det er også formålet med dette andet afsnit af Jagten på den guddommelige lyd. Vi træder et par skridt tilbage for at forstå, hvad en kirke i Danmark overhovedet er. Forskellige tider har haft forskellige idéer om, hvordan det her rum har skulle se ud, hvilke fornemmelser man skulle have, når man trådte ind i dem. Så i det her afsnit undersøger vi, hvad principperne bag de her rum, der stadig klinger så stort, er og var.
Men altså, til at starte med har man jo ikke haft kirketårnene. De er jo kommet til senere. Okay. Og Kastet Kirke her, er den blev bygget med kor og skib omkring 1100. Og så er omkring 1500-tallet kom det lille våbenhus der til højre til. Og så også tårnet. Okay. Så på et tidspunkt i historien, da tårnet blev taget ned, fordi det simpelthen var i så ringe forfatning, at man ikke kunne vedligeholde det. Og så er det først det var i 50'erne, der kom tårnet på igen. Man kan sige, bygningerne selv er jo den kilde, vi har til viden. Om det her. Vi har ikke den gamle beskrivelse eller
og reglerne, fordi det er vel også en anden ting. Mm. Hvem er det, der bestemmer, hvordan en kirke ser ud på det her tidspunkt?
Det er der ikke som sådan nogen regler.
Altså det er dem, der laver dem? Ja, det er dem, der bygger dem, ja.
Ja, og på den måde kan man sige, at det er ret fantastisk, at vi har et kirkebyggeri, som er så er så ensrettet, kan man sige, over hele landet. Men samtidig med, at man så har de her små lokale forskelle.
Kastet Kirke er fra omkring 1180, og en af mange landsbykirker, der var en del af et byggeboom af romanske stenkirker i Danmark. Det varede fra 1104, hvor Danmark fik bispesæde i Lund. Og dermed var det officielt Danmark var et kristent land. I løbet af de næste par århundreder blev store dele af de danske kirker bygget.
Det er mange af disse stenkirker, som vi stadig træder ind i, når vi træder ind i en kirke i dag. Men som det også fremgår af Kastrup Kirke, så bærer dens facade sporene af en lang transformationshistorie, hvor de oprindelige kvadersten vikler sig ind og ud af teglstenene, og tårnet, der først kom senere, blev revet ned og så bygget op igen. Benny Gej Schuster, lektor emeritus ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, fortalte mere om de romanske stenkirker, som Kastrup Kirke er et eksempel på, og hvordan de adskiller sig fra andre kirkerum i Europa.
Så det er altså der fra 1100-tallets begyndelse, at de begynder at poppe op, og bliver bygget ovenpå på trækirker. Men det, som jeg siger før, som jeg stadigvæk synes, er noget, man kan bare undre sig over i ærefrygt, det er antallet af kirker i Danmark. Det antal, som jeg tidligere nævnte, var så stort, at vi altså skal 700 år længere frem i Danmarks historie, før vi pludselig begynder at få behov for at bygge nye kirker. Vi skal helt hen til 1870'erne, hvor vi langsomt begynder at bygge nye kirker igen. Ellers så går der 500-600 år, hvor den årlige tilvækst er mellem 5 og 10 bygninger per århundrede. Og det er typisk i forbindelse med for eksempel en herregård, at der er blevet bygget ind, hvor man kan sige, hvad har motiverne været til at bygge den kirke? Det har sådan set ikke været befolkningsunderlag, men det har været en herremand, eller en godsejer, eller en adelig, der gerne lige vil markere sig ved at bygge sig en kirke. Men det har sådan set ikke været ud fra et eller andet demografisk behov for det. Så fra de der 200 år fra 1100-tallets begyndelse hen til det 14. århundrede, der er sådan set 75% af de kirker, som vi nu på næste søndag skal holde kirker i Danmark, der er de blevet bygget. Og fordi det så er i sten med det klima, vi har her i Danmark, så har de kunnet bevares.
Tilbage til Kastrup Kirke. Der er en sådan romansk kirke, lavet af store kvadersten, der ikke er blevet dækket af kalk.
Skal vi træde gennem lågen herind?
Skæv.
Ja. Det er jo et dejligt bredt dige, vi har her, hvor vi har den her overgang fra den ydre verden og ind i ligesom, hvad skal man sige, kirkens univers.
Hvordan er det noget, tror du, man, når man er det noget, man har bygget fra starten af? De her stendiger her, der ligesom indkranser nu her kirkegården og så kirken. Og det er noget, man bygger fra starten af. Hvilken funktion har det ligesom haft i forhold til? Er der en idé om at træde ind i en anden zone eller sfære eller sådan noget?
Ja, altså der er jo for eksempel det, at man har kirkegårdene. Altså med gravstederne, som man gerne vil have grænset af. Det handler også om sygdomme og bakterier og så videre. At det er rigtig fint ligesom at få grænset området af. Og så har man, påpegede du selv lige, vi har hegnene her rundt for dyrene. Og dengang, der havde man jo dyrene gående rundt også. Og for ikke at få dyrene til at gå rundt inde på kirkegården og rode i gravstederne, så var det også en rigtig fin konstruktion, at man ligesom havde noget, der skærmede det af.
Mm-hmm.
Og i dag, der fungerer det jo også, kan man sige, som sådan en sådan lidt en bufferzone imellem den ydre verden og den åndelige verden, man ligesom har inde ved kirken. Ikke? Man ved ligesom, når man træder ind på kirkegården, så kommer der en ro med. Altså så sænker man lige stemmelejet.
Hvorfor tror du ikke, man gør det?
Jamen, jeg tænker, at det er sådan en respekt over for stedet og over for dem, der ligger begravet, og over for de besøgende, der er ved gravstederne. At man, hvis man render og hujer på ydersiden, jamen så snart du krydser diget, jamen så tager du lige stemmen en oktav ned, eller beder børnene om at lige dæmpe sig lidt.
Mm-hmm.
Ja.
og nu videre til den omkringliggende kirkegård, ind igennem våbenhuset og ind i Kastet Kirke, hvor kirkens oprindelige trælofter ikke er blevet erstattet af de overdådige vælvinge, vi ellers så ofte ser i de gamle landsbykirker.
Nu træder vi ind i Kastet Kirke. Det er ikke, den har noget, man lige først lægger mærke til, at det er, at der er træloft.
Ja.
Der er ikke vælvinger, som jeg forbinder meget med.
Med kirker.
Med kirker, ikke?
Ja. Men alle de kirker, der blev bygget i romansk tid, som var den store byggeperiode, de er bygget med træloft. Og så var det først der i gotikken, hvor vi får spidsbuen, at man også fik evnerne og materialerne til at kunne lave vælvingerne. Og så har man jo mange steder fjernet trælofterne, og så lavet vælvinger efterfølgende. Men det har også været et spørgsmål om ressourcer, det har været et spørgsmål om, ja, hvor mange var der i sognet, hvor meget blev kirken brugt, hvor mange midler havde man til at gøre noget. Og så startede man med det vigtigste først, og det er jo koret. Fordi det er ligesom der, man har essensen, det er der, man har nadveren, det er der, man har sådan de rigtig vigtige ting sker. Og der kan du se, der har man også her i kastet fået lavet vælvinger i koret i middelalderen. Og også fået udsmykket med kalkmalerier. Men så står kirkerummet stadig med træloftet.
For Benny Greis Schuster er der noget helt grundlæggende på spil, når vi træder ind i et kirkerum som Kastet Kirke, og vores kroppe og hoveder begynder at aflæse de forskellige måder, som rummet kunne tale til os på. Benny Greis Schuster har skabt tre forskellige måder at forstå og klassificere det kristne kirkerum, og hvad de forskellige rum siger til os, når vi træder ind i dem. Spørgsmål, og hvad sker der så, når vi træder ind i en kirke, afslører nemlig også noget helt grundlæggende om vores forhold til Gud.
Altså, jeg prøver at lege med at lave modeller, altså tre forskellige greb, man kunne lægge ned over, altså matriser, man kunne lægge ned over og sige, når jeg kommer ind som turist eller som kirkegænger i et kirkerum, så kan jeg se, den her ligner det og det og det. Den anden, jeg nu kommer ind i, den ligner slet ikke det. Så i stedet for bare at sige, at den der sidste, der slet ikke ligner det, som jeg ellers er vant til at sige, den er forkert, så prøver jeg at stille det spørgsmål, kunne det være, den vil man noget andet, end det de mange andre, de vil mig. Og der kan man sige, et af de greb, altså det første af de der tre greb, jeg prøver at lege med, det er at sige, vi ved jo alle sammen, at der er forskel på den måde, man byggede kirker, som vi har arvet fra Rom. Og det vil sige, det vi kalder basilikaen, altså det rum, du kommer ind i, som helt oplagt har en længdeakse, som er meget dominerende. Altså du kommer ind i et rum, som er meget, meget smallere, end det er langt. Altså det inviterer jo nærmest i sig ved selve bygningens form til, her er det åbenbart noget med, at vi skal gå i procession. Jeg kommer ind i den ene ende, og helt oppe i den anden ende, der er der noget, jeg gerne vil nærme mig. Så det får jo sådan set signaleret, det der klassiske og rum, vi har arvet, som jo var en magtbygning, som kirken overtog i 300-tallet, og også begyndte at bygge kirker på den måde i 300-tallets slutning i Rom. Det var jo egentlig en bygning, vi har arvet fra kejservældet og fra administrationsvældet, at vi har altså magten siden i den ene ende, og klienten, der kommer ind i den anden ende. Og overfører du så det på et gudshus, jamen så har vi jo altså Gud i den ene ende, og mennesket i den anden ende, and never the twain shall meet. Men jeg kommer ind i det her hus for at begive mig ind på en vandring, en evig vandring, som jeg aldrig når til ende med, før jeg dør. Den form har vi arvet, og den kender vi til hudløshed, at en kirke, det er noget med et meget, meget langstrakt rum. Og jeg siger så, det er jo så med til og fortælle mig, som kommer ind i en kirke, at det med det guddommelige, det er noget, jeg higer efter, men aldrig vil nå. Men når man så er ude at rejse, og man besøger for eksempel Grækenland eller Tyrkiet, så støder man på det, som vi forbinder med den græsk-ortodokse kirke, eller den russisk-ortodokse kirke, så opdager man jo meget tit, at når man kommer ind i sådan et kirkerum, at det er slet ikke den langstrakte dimension, der påvirker mig at komme ind i rummet. Jeg kommer ind i et rum, som enten er cirkelrundt eller kvadratisk, eller hvis det har sidearme, så er de meget afstumpede. Til gengæld er det rigtig tit ved den slags kirker, når man kommer ind i dem, at der så ovenover dem er en kuppel, hvis jeg kommer ind i basilikaen, så drages mit blik imod det, der er nede for enden. Og efter op igennem århundrederne, så har vi jo udsmykket den endevæg med alt det ypperste, vi kan inden for kunstværk. Så vi kan se, der er noget, som er ophøjet og fjernt dernede, og jeg håber, jeg hele tiden kan komme tættere på. Hvorimod, hvis du kommer ind i den græske ortodokse kirke, jamen så er der jo ikke noget dernede, for du er inde i en cirkel, eller du er inde i en kvadrat, eller du er inde i en med meget, meget korte arme ud på et centralt rum. Men til gengæld drages din opmærksomhed opad mod den kuppel, som så kan både være udsmykket, eller den er fyldt med en masse huller, hvor der strømmer ned med lys. Det kan man sige, at jeg prøver så at spekulere over, at når du kommer ind i det langstrakte rum, så bliver der signaleret dig til dig, at det med dig og Gud, det er noget, hvor du er på en evig vandring hen mod et mål, du aldrig når. Hvorimod det der cirkulære byzantinske rum fortæller dig, at det med dig og Gud, det er noget, du møder her, men også kun her. Men til gengæld møder du det her, når du kommer ind her, så skal du ikke et andet sted hen, hvor du, hvis du kommer ind i basilikaen, så burde du egentlig være på vej derop af, men du ved godt, du er her, altså, du må slet ikke komme derop, fordi det er forbehold de gejstlige. Men når du kommer ind i det ortodokse rum, så er du sådan set nået frem, fordi du bliver oversvømt af det der Guds lys, eller du bliver oversvømt og omfanget af den kunst op i kuppen, som netop er over hele, både præsteskabet, som selvfølgelig er beskyttet, fordi man så laver den der ikonostase, den der væg af malerier, så der er stadigvæk en skelnen, men menigheden har i hvert fald en fornemmelse af, at vi er under samme kuppel, så at sige, under den samme hellighed, hvad end det er kunstnerens kuppel, eller det er lysets kuppel.
Den tredje kategori, der dækker over det moderne kirkebyggeri, vender vi tilbage til. Nu skal vi igen ind i Kasted Kirke fra 1180, der stadig har sit træloft over bænkene, men alligevel har gennemgået en transformationshistorie, hvor både den daglige brug og de forskellige og til tider store idéer om, hvad rummet skulle kunne gøre ved os, har været med til at forme kirkerummet op igennem kirkens næsten 850 år lange historie.
Så når man kommer ind her, så kommer man ind, så er der de gamle, hvad kalder man, træbænke?
Ja, stolesteder, bænkerækker. Og de har sådan nogle paneler foran sig, dem der står sådan frit. Ja, og der, i forbindelse med min PhD-afhandling, der talte jeg med forskellige folk rundt i kirkerne, og der var en her, som fortalte om, at hendes familie har boet i flere generationer i Kasted. Hun bor her stadigvæk selv og går stadig af den gamle kirkesti om søndagen, når hun skal til gudstjeneste. Og så sætter hun sig gerne her på den nederste bænk, hvor hendes bedstefar sad, da hun var barn. Og der kan man sådan mærke og se i toppen af det her træpanel, hvordan stokken, den ligesom søndag efter søndag, har hængt her, hvordan slidet det har manifesteret sig i træet. Så man kan sådan ligesom læse flere generationer tilbage den brug, der har været af rummet. Og det betyder jo særligt noget, kan man sige, for dem, der selv er knyttet til historien, men det betyder også noget for alle os andre, det der med, at man træder ind i sådan et rum, hvor man indskriver sig i en større sammenhæng. Ikke? Man kan også se huggemærker i træværk, man kan se penselstrøg i kalken, hvor man kan aflæse de håndværkere, der har gået og lavet det her sted for snart 1000 år siden.
Mm-hmm.
Altså på den måde, så bliver man jo en brik i et meget større puslespil. Så ligesom om allerede, når man går ind, så kan man måske godt sådan føle sådan en lettelse.
Mm-hmm. Jeg forestiller mig, at man har, når man er trådt ind, måske endda nærmest lige har kørt hånden henover her, eller sådan noget. Det, altså man har ligesom det til venstre, når man kommer ind. Der er den her
træflader, som man engang har været helt lige, og nu er den ligesom, der er tydelige mærker, og det er ikke sådan hakkemærker, det er mere som om, at nogen har, det er som om nogen har gnedet på det, igen og igen, altså slæbet på det, eller det her, det er ligesom glasgård, der har ligget under vand i, jeg ved ikke hvor mange år.
Ja, det er sådan blødt og afrundet.
Ja. Man forestiller sig, at man lige har taget fat, når man går ind, og lige sådan placerer sig i rummet, og så er der så hvilet hænder og stokke her i mange generationer. Men kan du prøve at fortælle, hvad er det, der ligesom kendetegner? Hvad er det, man tager med, når man taler om romansk kirkebyggeri? Hvad er det for nogle type rum, man gerne vil bygge?
Ja, det, vi ved jo selv sagt ikke så meget om det. Altså, vi ved, at den inspiration, der er kommet, den er jo kommet meget med de handlende, som kom ind fra Tyskland og som kom fra England. Og der er det den her romanske arkitektur, som er det ypperste, vi kan her i landet på det tidspunkt. Altså, det er simpelthen det er med kirkerne, stenbyggeriet, det bliver grundlagt i Danmark. Ellers har vi bygget i træ. Så allerede der kan man sige, at det er nogle helt særlige bygninger. Og de romanske kendetegn, som er med de meget brede mure, de rundbuede, små vinduer, de få vinduer osv., det er, meget af det er jo dikteret af, at det er det, materialet giver mulighed for på det tidspunkt. Så på den måde er der en stor sammenhæng imellem materialiteten og de muligheder, der er. Og så allerede der, hvor vi bygger et stenhus til Gud, så er vi altså op i en helt anden klasse, end hvad vi ellers har af byggeri.
Når vi træder ind i Kastet Kirke og kigger rundt, så bærer rummet sporene af tiden. Den oprindelige kirke fra 1180 har gennemgået forandringer af flere omgange.
Fra omkring 1250, der vinder gotikken frem. Det er nogle strømninger, som udspringer fra Frankrig, og hvor man ser nogle ændringer i de byggetekniske muligheder og de idealer, man bygger efter.
Med gotikkens idéer skete der endnu engang noget med Kastet Kirke og mange andre kirker i Danmark. Her var fokus på at skabe andre fornemmelser og sansninger, når vi trådte ind i det rum. Vi skulle kigge op på de store hvælvinger, og lyset fra vinduerne skulle åbne kirkerummet op mod det himmelske.
I Danmark der har vi jo lige haft det her store byggeboom, så vi har en hel masse kirker på landsplan, og derfor er der ikke et stort behov for at bygge nye kirker, så det er relativt få kirker, vi har, som er bygget som gotiske kirker i udgangspunktet. Til gengæld så sætter gotikken sit præg på rigtig mange af de romanske kirker, som allerede står der. Og det er i forskellig grad. Altså de store steder, man ser ændringerne, det er i vinduer, som man bygger om. Det er lofter, trælofter, som man laver til hvælvede lofter, og så er det i de tilbygninger, som man bygger til. Der, hvor gotikken adskiller sig fra den romanske arkitektur, er ønsket om det lyse og letheden og det her sådan himmelstræbende, opadstræbende, guddommelige rum, kan man sige, som peger op imod himlen. Så det, man ser med vinduerne, det er, at man mange steder forstørrer de små romanske vinduer, man har, og laver dem med spidse buer, som sådan peger opad. Og indvendigt med hvælvingerne, jamen der får man jo også en større rumhøjde med hvælvingerne, som sådan ligesom leder blikket opad, og jeg forestiller mig, at der nærmest må sådan er gået en sus igennem folk, når de er kommet ind i rummet og har oplevet det her helt, helt anderledes rum, end hvad man var vant til på den tid.
Det her var nogle af de historier, som Kastet Kirke kan fortælle. De helt små, som træet, der var slidt af den stok, der havde hængt der søndag efter søndag, og samtidig meget store historier om kirkearkitekturens loftige idealer. Og mens vi talte sammen, spurgte jeg mig, Bjerre Dalsgaard, om rummene stadig bærer på alle de historier, store som små, og runger de med, når vi træder ind i kirkerne i dag.
Men man bliver jo ramt, når man går ind i et kirkerum, af sådan en særlig stemning. Altså man bliver sat i en særlig stemning, ikke? Og jeg tror i min afhandling, der tror jeg, jeg har beskrevet det som sådan en andægtighed. Og andægtighed, det kommer af det tyske ord andagt, som man kan oversætte til sådan eftertænksomhed. Og det der med, at man kommer ind i et rum, hvor der er ro og plads til en eftertanke. Det er sådan et rum, som på en eller anden måde står uden for den tid, der kører udenfor. Når man kører herind, så er det på samme tid sådan en samling af, altså af alle tider, der bliver akkumuleret, ikke? Altså flere tusind år, men samtidig så er det sat uden for tid.
Det var nogle af de første kapitler i en dansk landsbykirkes historie. Det næste spørgsmål, der så naturligt melder sig, hvad bringer fremtiden så for landsbykirkerne? Det er et af Maj-Bjerre Dalsgaards forskningsfelter, og det spurgte Kasper hende om, da de satte sig ned på en af bænkerækkerne.
Du har arbejdet meget med, hvordan ser fremtiden så ud? Hvordan bruger vi de her rum?
Ja.
Nu og i fremtiden, hvor der måske er nogle helt andre behov. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad er det ligesom, der er i spil nu? De her rum.
Ja, der er jo overordnet, kan man sige, det i spil, at vi står med nogle bygninger, som i dag ligger nogle steder, hvor der ikke er så mange mennesker mere, og vi bruger kirkerne mindre, end vi gjorde engang. Så derfor er det igennem de seneste årtier flere gange altså har man flere gange rejst spørgsmålet om man kan holde kirkerne åbne på de vilkår, som man har dem i dag. Det kan man selvfølgelig med nogen, men kan man holde dem alle sammen åbne? Og det, der er så unikt ved de her bygninger, udover at de er vores ældste byggede vidnesbyrd og dermed kilde til viden om hele vores samfundsudviklingshistorie, det er, at de altid har været i brug som kirker. De har altid bevaret den samme funktion. Man ser jo rigtig mange ældre bygninger, som har skiftet funktion gennem tiden. Men kirkerne, de har faktisk formået at holde fast i den samme funktion altid. Og derfor er spørgsmålet jo selvfølgelig, eller et af spørgsmålene, om det er forsvarligt sådan rent historisk og i forhold til kulturarven at ændre de bygninger til anden brug. Men noget, der også er unikt for bygningerne, det er, at de altid har været i brug. Så man kan også spørge, om det er forsvarligt bare at lukke dem ned. Og der er det, jeg mener, at hvis vi står på et sted, hvor lukning af kirker er på tale, så synes jeg, at det vil være meget bedre, at man åbner dem igen for andre funktioner. Ligesom man faktisk også har gjort det gennem tiden, hvor de er blevet brugt til skolestuer og oplæringspladser og forskellige andre ting. Alle de perspektiver, der er på bygningen, det er rigtig svært at finde løsninger, som alle er glade for. Der er jo store kampe imellem, om det er kulturarven, om man skal bevare den i sådan en konserverende form, hvor det ikke må ændre sig, eller om brugen ligesom at man er nødt til at omstille til den brug, som man har i dag, og det skal rummet kunne, eller er kirken et praksissted? Er det en kulturarv? Er det det her hellige sted, som nogen opfatter det som ikke må berøres? Altså, der er så mange forskellige oplevelser af, hvad et kirkerum er, og hvad der er det rigtige at gøre med det. Så det er klart, at det er nogle snakke, man er nødt til at have, og nogle forhandlinger, som du siger, man er nødt til at have. Men kirken har bare altid tilpasset sig. Det er jo det, vi kan se i bygningen hele vejen rundt. Både i måden, man har brugt den på, og måden, den har set ud, har kirken altid tilpasset sig til det samfund, den har indgået i. Og det synes jeg stadigvæk også, den skal i dag. Faren ved at tilpasse kirken i dag kan så være, at tingene går meget hurtigere. Byggetekniske muligheder udvikler sig hurtigere. Moden skifter hurtigere. Og tingene bevæger sig meget hurtigere fra sted til sted. Så hvor man i løbet af middelalderen måske havde en 100-årig periode, hvor et nyt ideal det ligesom spredte sig ud over landet, så ville tingene jo kunne gå i løbet af 6 minutter i dag. Så der er jo selvfølgelig en fare i det, hvor vi også ligesom skal have så meget tilbageholdenhed, at vi ikke pludselig har kørt det hele over med en bulldozer.
Vores indledende spørgsmål, hvad er en kirke i Danmark, viser sig at være et meget svært spørgsmål at svare på. Fordi historien om de danske landsbykirker også er en historie om transformation. En historie, der har været med til at forme de kirkerum, vi træder ind i i dag. Og hvis historier måske runger lidt med, når vi hører vores egen fodtrins ekko i kirkerummet.
Den middelalderlige kirke er et slags kirkerum i Danmark. Men der findes også moderne kirker, der ikke har sådan en lang historie. Og hvad sker der så, når vi træder ind i et af disse moderne kirkerum? Hvilke arkitektoniske virkemidler bruger de moderne kirkerum? Og runger de fortsat, selvom de ikke har 800 års historie med i deres arkitektoniske bagage?
Det har Benny Grey Schuster et svar på. Og derfor skal vi også tilbage til Benny Grey Schuster og hans tredje måde at forstå kirkerum på. Her om det moderne kirkerum.
Hvad er det så, der karakteriserer det moderne kirkebyggeri i et protestantisk land, både i Tyskland, men altså også så i Danmark, navnlig efter 1960. Og der kan jeg se, at vi har stadigvæk en del langrum, men langt, langt de fleste moderne kirkebyggerier går ud på, os, om jeg så må sige, mindske forskellen mellem længdeaksen og tværaksen. De udjævnes, så det kunne jo signalere, at vi er på vej imod, at vi vil gerne have den pointe med fra centralrummet, at der ikke bliver gjort forskel på folk. Og det passer jo ind i en pointe om, at Luther har sagt, at der sådan set ikke er noget præsteskab. En hver, der er døbt, er præst. Men for vi ikke alle sammen skal tale i munden på hinanden, så rent praktisk indretter vi på den måde, at vi ud af vores egen midte udpeger en til at have ordet på vores vegne, og ham eller hende kalder vi så en præst. Men præsten er ikke i sig selv hellig, står ikke i et andet forhold til Gud end menigheden, men det er en rent praktisk ordning, at vi er præster. Fremhæver vi den meget, meget afgørende teologiske pointe ved at have et rum, hvor præsten bevæger sig i en helt anden sfære, langt væk fra os andre? Nej, der modarbejder vi det faktisk. Så hvis vi nu skulle understøtte det ved arkitekturen, den teologiske pointe, at der ikke er en kategoriel forskel på præst og sognebarn, så kunne det jo være, at det skulle ske ved, at vi signalerede i arkitekturen, at vi er netop under samme himmel, vi er under samme tag, vi befinder os i samme rum. Og derfor vil man netop så begynde at lægge mærke til, nå ja, ikke nok med, at langt flertal af de moderne kirker begynder at blive stumpe, om jeg så må sige, altså at længdeaksen bliver forkortet, så at menighed og præst kommer tættere på hinanden.
Det er sådan en stum kirke, vi skal stifte bekendtskab med i næste afsnit af Jagten på den guddommelige lyd. Det er Islev Kirke, der er født ud af nye idealer om forholdet mellem menneske og Gud og præst og menighed. Islev Kirke er tegnet af arkitektparet Inger og Johannes Exner og bygget i 1970. Her mødes jeg med kunsthistoriker og arkitekturformidler Line Marschner. Tak til Maj Bjerre Dalsgaard, Benny Grey Schuster, Kasted Kirke, Lykum Klosterkirke og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
Jagten på den guddommelige lyd er skrevet og tilrettelagt af Kasper Michael Jassik og Maiken Vibe Bauer fra bylyd.dk. Klip, musik og mix af Maiken Vibe Bauer.
Med tilladelse fra kunstneren har vi spillet brudstykker fra Sarah Davachis koncert i Sankt Johannes Kirke i 2019. Jagten på den guddommelige lyd er støttet og muliggjort af Augustinusfonden, Statens Kunstfond og Åge og Johanne Louis Hansens Fond. Tusind tak til dem.